Pane, v Tvojom pomazaní nech sú uvoľnené tieto dary. Veľmi potrebujeme získať znovu citlivosť. A prosím, obživ, prebuď tie duchovné zmysly, vyčisti a naše duchovné uši. A prosím, uvoľni tú vieru. Vieru. Prosím, nech je uvoľnená viera. Viera. Viera, Pane. O, ďakujem Ti, Pane. O, ďakujem Ti, Pane. O, ďakujem Ti, Pane. Amen. Amen. A za chvíľku až budem vyučovať. A kto chcete hovoriť v jazykoch nahlas? Zvlášť by som bol rád, keby sme spojili príjemné s užitočným. Ak má niekto z vás nejakú pochybnosť alebo niečo podobného, alebo cítite to tak vo vnútri, neviem, ak nejaký iný dobrovoľník muškatier. Milica, ideš? Gabika ide? Čo? Ty? No poďte dopredu niekto. Poďte dopredu niekto. Halleluja. Pane, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane. Tak nás uvoľni v tomto. A poprosím Tonku teda, aby sa modlila nahlas, zretelne, artikulovane do mikrofónu v jazykoch. A tí, ktorí máte výklady jazykov a viete to, že ste tým už niekedy slúžili, tak vy len dávajte pozor, dobre? A vy budete oblák rozsudzovačov. A pretože je napísané, že jeden nech hovorí, ostatní nech rozsudzujú. Rozumiete? To znamená, že zrejme v tom zbore bola skupina tých, ktorí boli schopní rozsudzovať. A skupina prorokov. Dobre, spravíme to tak? Ale dávať budeme pozor všetci. A naozaj to chce vieru a odvahu. Hej? Možno to bude pre teba úplne nové. Ale ak si nikdy nevykladal jazyky doteraz, a príde ti niečo do mysle, nejaké ovocie, o ktorom som hovoril pred chvíľou, tak práve teba potom vyzvem. Dobre? A neboj sa, že spravíš chybu, ja ti poviem, keď spravíš chybu, keď budeš mimo, neboj sa, to rozsudím. Takže to je bezpečná pôda. Nie si v svojom domácom zbore. A, dobre, ideme na vec, ideme dávať pozor. Dávajte pozor. Takže Tonka, povedz chvíľku, pár viet. Dobre? Nahlas, zretelne v jazykoch.
Halleluja. Deke sakonia mi číka samandia polora si piti káve sampio kovar.
Znovu chcem zdôrazniť, že výklad jazykov nie je preklad, ale výklad. A preto niekedy môžete v jazykoch hovoriť 10 minút a výklad môže trvať minútku. A naopak, môžete v jazykoch hovoriť minútku a výklad môže byť hodina. Lebo ten človek, hlavne keď to príde v obrazoch a keď to opisuje, rozumiete, je to výklad. My ideme pochopiť, my ideme uchopiť, vyložiť to, čo je na Božom srdci alebo čo sa tam dialo. Takže ďakujem vám za odvahu tým, ktorí ste sa zapojili. No, rozsudzujem to tak, že ja som rozumel tomu, čo tu na sestra, vieš, a ja som vnímal, že vy ste v tom išli. A mám pocit, že to poskladalo to puzzle, že takmer nikto z vás ste nebol mimo a každý z vás ste pochytil nejaký ten dielik. Takže tak. Tak ešte, ak mám dokončiť toto rozsudzovanie. Takže tak. Plus, budem o tom hovoriť za chvíľku. To neznamená, že všetci ste mali výklad jazykov. Niektorí z vás ste práve teraz dostali slovo poznania. A niektorí ste prorokovali. Rozumiete? Tu možno nie je až tak dôležité, kde to zaškatulkujem a ktorý šuplík sa otvoril. Chápete? Ide o inšpiráciu, ktorá je uvoľnená v tom momente. A preto, kto má výklad jazykov, tak to možno ide a vykladá. Podľa toho, ako je v tom skúsený, zbehlý a akú má slovnú zásobu a aký je výrečný, tak v tom ide. A možno niektorí z vás ste sa chytali prorocky. Chápete? Takže výklad jazykov nie je preklad. Ale ide nám o to uchopiť to. Ale je to veľmi silné, je to veľmi mocné. To tam tečie. To tam tečie. Dobre, môžeme ísť ďalej? Dary zjavenia. Tak poďme sa pozrieť na slovo poznania. Na slovo poznania, ktoré je tam vymenované. Alebo slovo známosti. Jedná sa o špecifické zjavenie o človeku. Miesto, čas, udalosť, ktoré sme neprijali prirodzeným spôsobom. Lebo pozor, ty mnohé veci prirodzeným spôsobom môžeš vydedukovať, alebo neviem, čo vidíš, ja neviem, prsteň na prste a v mene pánovom, ty si žena, ty muž. Nie. To nie, dobre? Aj keď už si nebol ďaleko, ale... ale nie, to, čo si nemohol vedieť prirodzeným spôsobom, to, čo ti nikto nepovedal, slovo poznania o tom človeku. Často prichádzajú napríklad ľudia, ktorí slúžia častokrát darmi uzdravení, tak príjmajú slova poznania o jednotlivých chorobách alebo problémoch tých ľuďoch. A to uvoľní tú vieru. Ten človek zrazu vie, aha, Boh sa vidí môj problém. A odtiaľ je len kročí k tomu, Boh sa ma dotkne. Rozumiete? O tom toto celé je, toto má zobudiť vieru. Tí orlovia, tí proroci majú zobudiť vieru. Nie upútať pozornosť na seba. Upútať pozornosť na pána. Má byť zobudená viera. A majú byť oči upriamené na pána. Majú byť pozvinuté ruky k Bohu. Aby ľudia boli schopní prijať od neho. A aby to tam prišlo. A slovo poznania je napríklad tie diagnózy. Napríklad. Alebo a častokrát mne sa stáva, keď sa modlím za ľudí, že príde také rozlíšenie, do čoho tých ľudí Boh povoláva. Slovo poznania možno o ich službe, alebo o tom povolaní, alebo o rôznych veciach. A tak. Najradšej mám, keď sa modlím za niekoho, koho vôbec nepoznám. A aj keď to nie je jednoduché. A dokonca najradšej mám ešte, keď príde človek a povie, že mi nepovie, čo chce a čo je jeho problém. A tam už naozaj potrebujete len rozťahnuť krídla a čakať na vietor Božieho ducha. Rozumiete? To nie je o mne. A aj preto používam obraz orlov, lebo oni málo kedy lietajú tým, že mávajú krídla, keď sa pozeráte na oblohu. Je to tak? Oni, to je vták, ktorý je nadnášaný vetrami a plachtí a najradšej majú protivetri. Oni potrebujú protivetri. Ak majú byť proroci zobudení, potrebujú prenasledovanie. Potrebujú byť odmietnutí. Potrebujú protivenstva, lebo potrebujú veriť. Musia sa dostať na tú hranu, buď budem veriť Bohu, alebo nie. Buď pôjdem, alebo sa stiahnem. Vždy to bude o tom. Proroctvo nech súhlasí s vierou. Rímanom 12. kapitola. Kto prorokuje, nech to súhlasí s vierou. Tam sme odkázaní na to. Takže to je vták, ktorý sa nadnáša na tých vetroch. A keď uvidí korisť, tak skrčí krydelka a ide strmhlav a padá voľným pádom. A dosahuje neuveriteľnej rýchlosti. Ja keď som to skúmal, tak myslím, že až 120 km rýchlosťou môže ten orol letieť dolu. A vidím malilinkatý jeden bodík. Rozumiete? A ide potom. Takže slovo poznania. Potrebujeme sa pohnúť vo viere. Nemáš dôkaz. To nepríde s rachotom z neba. Nemáš istotu. Niekedy, keď je uvoľnené väčšie to pomazanie a ty už stojíš v tej službe, si skúsenejší, tak niekedy to ide same. Áno. Sú také chvíle. Ale častokrát to ide niekedy ako keby z chlpatej deky. A je to na tvojej viere. A bojíš sa to vysloviť. A bojíš sa to povedať. Ale ja vás k tomu povzbudzujem. Nemusíme hovoriť, tak to hovorí pán, alebo prišlo mi toto slovo poznania teraz. Ale vy môžete s tým človekom bezprostredne komunikovať a môžete sa spýtať, drahušik, a čo toto? Chápete? Málo kedy poviem, že toto je slovo poznania. Lebo sa pýtam Pána, chcem vedieť, a aby som vedel, ako slúžiť tomu človeku. A niekedy mne to pomôže, keď vidím, že dostanem 2, 3, 4 slova poznania o tom človeku. Ako už keď vidím, že sú pravdivé, tak vidím, že áno, 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 som tam. Rozumiete? A môžem sa modliť za toho človeka v ďaleko väčšej viere. Ale väčšinou sa ich spýtam, že už potom konkrétne, že keď príde niekto na pastoračný rozhovor, tak vy máte neuveriteľné spektrum otázok, ktoré môžete položiť. Chápete? Od jeho minulosti, od jeho detstva, jeho rodičia, jeho dospievanie, jeho cirkev, jeho pastor, jeho záľuby, zlé veci, ktoré sa mu stali. Chápete? No kde začať? Priemerne mám skúsenosť, že to trvá aspoň 3 hodiny, kým prejdem s človekom jeho životný príbeh. A to som ešte nezačal slúžiť. Rozumiete tomu? Ale niekedy Pán dáva milosť urobiť skrátky. A hlavne na takýchto podujatiach, kedy není ten čas. A tak prídem, dotknem sa toho človeka a už potom viem, čo sa ho mám pýtať. Rozumiete? A niekedy sa ho už ani nepýtam, ale rovno sa za to modlím. A potom sa ho len dodatočne spýtam. Bol som mimo, dávalo ti to zmysel? A ľudia sa pýtajú, odkiaľ si to vedel. Slova poznania sú veľmi konkrétne veci. A niekedy, keď mám naozaj veľmi málo času a pre službu toho človeka, ale som veľmi opatrný ľudia, lebo to je to najhoršie, čo môžeme urobiť, keď si nenájdeme čas pri ľudí. Robím to naozaj len, keď som na výjazde na nejakej akcii a kde naozaj nepoznám ľudí a tým pádom som ďaleko slobodnejší v tom prorockom. Tak ľuďom poviem, opakujte po mne modlitbu. A prejdeme od vyznania viery a prejdeme k pokániu. A ten človek je v situácii, že musí po mne opakovať. A už vyznávame. A tí ľudia sa väčšinou pýtajú, odkiaľ si to vedel. Rozumiete? Nevedel som to. Slova poznania o človeku. To sú konkrétne veci, ktoré vám prídu, ktoré vám zasvietia. A toto sa ho mám spýtať. A raz sme mali takú skúsenosť a sa presne na to nepamätám z minulosti. Sabi, možno ty by si sa... Niekto nás kontaktoval o službu, že prosil službu a v maili ti napísal nejaké veci, nejaké požiadavky, niečo o jeho živote. A ty si už tuším mala aj prvé také sedenie s tým človekom. A raz sme sedeli v kancelárii a debatili sme sa, ty sa pýtala, tuším, že čo, ako slúžiť ďalej. A ja som v živote s tým človekom nebol, ale zrazu mi prišlo slovo poznania, spovedal Sabi, a podľa mňa budeme potrebovať jednať so sexuálnym zneužitím toho človeka z mladosti. Spýtaj sa toho človeka na to. Pamätáš si to? Nepamätáš si to? Už je toľko tých vecí. A rozumiete? Kľúčik. Preto to slovo poznania môže byť úplný kľúč k tomu problému toho človeka. Lebo niekedy môže ten istý problém a mať úplne rôzne korene. Rozumiete? Niekedy a niekto môže mať problém, pretože neodpustil. Niekedy niekto môže mať ten istý problém, ale už 1000-krát odpustil. Ale môže byť koreň niekde úplne inde. Potrebujeme tie slova poznania. Potrebujeme sa dozvedieť, kde je, čo je vo veci. Mám tohoto človeka viesť k pokániu a mám mu trošku pomôcť, aby vstúpil do pravdy? Alebo mám toho človeka objať a slúžiť mu? Alebo mám toho človeka rozviazať a uvoľniť ho spod nejakého zovretia a tlaku? Rozumiete? Potrebujeme tie slova poznania. Ja vás chcem uvoľniť aj vo viere, aj v očakávaní. Nebojte sa to používať. Dobre, takže slovo poznania. Máte tam príklad, napríklad Ján 4. kapitola. A to je príbeh, kedy pán Ježiš prišiel k tej studni v Samárii a prišla tam naberať si vodu tá žena, Samaritánka. A to je príbeh, ktorý milujem, lebo všimnite, toto je v praxi použité slovo poznania. V praxi. A teraz uvidíte, že nikde sa tam nespomína, tak to hovorí pán. Rozumiete? Pán Ježiš to používal úplne bezprostredne. Úplne prirodzene. Jednoducho. On to vedel. On vedel, kto je tá žena. A ona mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. A on jej povedal, choď a zavolaj muža a poď sem. On veľmi dobre vedel, čo je vo veci. A ona mu povedala, nemám muža. To bola ešte taká hra. Ľudia zatlkajú, ľudia zahmlievajú niekedy. Zvlášť, keď im dáte takúto prorockú požiadavku alebo otázku. A on jej povedal, správne si povedala, že nemáš muža, lebo mala si 5 mužov. A ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom. To si správne povedala. Geniálne použité slovo poznania. Milujem, to je v tom pánové srdce. Nie je v tom ani štipka odmietnutia. Chápete? A je v tom taká holá, priama pravda. Rozumiete? Ona sa nemohla cítiť odmietnutá. Dobre si povedala. Máš pravdu. A ona zatlkala, ako sa len dalo. Máš pravdu. Lebo to použil. Videl totiž to do jej srdca. A on vedel, čím bola zovretá. Chápete? Nemusel jej povedať žena, ty máš pohnutú minulosť. Ty chudiatko moje utrápené. A išiel na ňu veľmi konkrétne, prirodzene. A preto tieto veci môžete používať v rozhovoroch. Môžete sa pýtať. A ľudí otázky. A dostanete odpoveď na prvú otázku. A vidíte, že ste na stope. Dáte ďalšiu. Rozumiete? Aj tomu človeku to už začína byť divné. Počúvaj, ty nejako rýchlo otváraš moju plechovku. Rozumiete? Prechádzate in medias res. Priamo k veci. Takže slovo poznania. Mohol by som ukázať ešte ďalšie biblické príklady, ale toto je taký unikátny. Samozrejme. Samozrejme. Práve preto kladem tú otázku a dávam veľký pozor. Lebo je to na úrovni dojmov alebo obrazov. A toto je taká prvá úroveň zjavenia, kde môžeme byť veľmi omylní. Ale kde môžeme byť neskutočne presní. Rozumiete? My by sme možno chceli mať zážitky s anielmi a vytrhnutia do tretieho neba. A tam už k tomu nemáme čo pridať. Rozumiete? Tam sa už sa nepridá k tomu vaša duša. Alebo vaše rozpoloženie, alebo vaša teológia. Rozumiete? Alebo váš predsudok o tom človeku, vaše dedukcie z jeho mimiky, z jeho oblečenia. A napriek tomu pán si často na 90% používa úroveň, kde sme omylní. Dokonca pán nám aj dá sa veľakrát pomýliť. Lebo sme závislí na ňom. A väčšinou sa pomýliš, ako náhle začneš škatulkovať. Ako náhle si už začneš myslieť, že ty to vieš. tak pán povie, dobre, znovu ti zlomím tú nôžku trošku ako ovečke. Rozumiete, milíme sa, naozaj, naozaj. A aj preto s týmto narábam citlivo. A skôr to používam tak, že to ľudia ani nevedia, že to používam. A pýtam sa otázky. A idem do toho. A keď mi ten človek povie nie, tak idem ďalej. Ale častokrát niekedy tí ľudia aj nevedia, alebo niekedy vás vedome oklamú. Takže potrebujete byť v tomto taký vyvážený. A veľmi, veľmi jasne. Takže tak zvlášť, keď príde o konkrétne údaje, tak tam sa môžeme mýliť, tam nemusíme byť úplne presní. Mal som tu na to slovo, že v prvý večer, že niekto v 17 rokoch dal taký sľub pánovi, vydával sa mu a vnímal povolania, súviselo to s misiou. A teraz po rokoch to pán ti oživil, keď tu bolo to pomazanie ten prvý večer a ti to pripomenul. A postavil som to ako slovo poznania, hovoril som vám o tom. A neviem, či je tu niekto, kto práve naozaj, že v tých 17 mal také niečo. A aj keď tu už asi nie ste všetci, ako v ten prvý večer, ale týkalo sa to niekoho z vás? A potom za mnou prišla jedna dievčinka, to si bola ty, hej? A ona mi povedala, že no ale ona to nemala v 17, ona to mala v 16. No. Tak si poviem, dobre, nebol som ďaleko. Chápete? Nemusí. Preto som sa teraz pýtal extra tú otázku a ty vidíš, že sa to týkalo aj niekoho iného. Takže mali sme slovo poznania. Poďme ďalej. Reč múdrosti. To je múdrosť, ktorá je zhora. To je injekcia múdrosti. To je taká rada. A myslím, že to veľmi potrebujeme ako poradcovia. Nesmierne to potrebujú pastori, lebo viesť cirkevné zbory je veľmi, veľmi zložité. A niekedy čokoľvek urobíte ako pastor, tak ste spravili chybu. Rozumiete? Niekedy nemáte na výber. A vždy niekto na vás namierí a vystrelí. A potrebujeme múdrosť zhora. Múdrosť. A tu mám ten obrázek toho orla, ktorý je vo výške a vidí celý obraz. Potrebujeme múdrosť. O čo nám tu naozaj ide? Múdrosť, aby som tomu človeku pomohol. Aby ten človek dostal dobrú odpoveď, aby som ho nezničil. Rozumiete? Aby som mu dal dobrú radu. Múdrosť. A tá múdrosť spočíva v tom, že nikdy toho človeka nepodporíte v jeho horkosti. Nikdy ho nepovedete do rozdelenia. Nikdy mu neodobríte vzburu voči autorite. Nikdy nebudete kritizovať cirkev. Nikdy nespochybnite nič. Rozumiete? Múdrosť je v tom, že vždy budeš budovať vieru toho človeka. Chápete? Aby si ho pozdvihol. Aby si ho zdvihol. A tá rada, ktorú mu dáš, je v takej múdrosti. Ale praktickej múdrosti, lebo máš nadhľad. Takže reč múdrosti, jedná sa o nadprirodzené zjavenie Božej vôle, plánov, zámerov, cieľov pre konkrétnu situáciu. To je slovo do situácie. To je slovo do situácie. Mám tam ten biblický príklad zo skutkov apoštolských z 27. kapitoly, kde Pavla vezú na lodi do Ríma ako otroka, ako väzňa pred súd a tá loď sa dostáva do búrky a námorníci sa tam snažili utiecť z tej lode na záchrannom člne a ľudia si zúfali, to bola hrozná desivá situácia, asi si ju nevieme plne predstaviť, ale povstal Pavel a mal reč múdrosti k tým mužom, k tým ľuďom. 32. verš. Keď sa námorníci pokúsili utiec z loďa, spustili na more záchranný čln pod zámienkou, ako by aj odpredu chceli spustiť kotvy, povedal Pavel stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, nebudete sa môcť zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a dali mu spadnúť. A prv ako sa rozhodnilo, napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli, hovoriac: už je tomu 14. deň, ako vyčkávate ohľade a nič nejete. Preto vás napomínam, aby ste si zajedli. Treba vám toho na vlastnú záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas nestratí z hlavy. A ako to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. A na to všetkým vrátila sa dobrá myseľ a aj oni jedli. Rozumiete, reč múdrosti, ktorá uvoľní tých ľudí k praktickým veciam a rozhodnutiam. Ale to nie je ľudská múdrosť, to nie je sedliacký rozum. To nie je dobrý odhad situácie. A tí z vás, ktorí ste to už zakúsili, tak viete, že je to blízko toho, lebo znovu chcem povedať, že je to jednoduché. To nepríde s hrachotom, s hrmotom z neba. To príde ako také rozžiarenie, svetlo, rozleje sa to v tvojej mysli a ty zrazu vidíš stratégiu, vidíš o niekoľko krokov dopredu a vieš povedať radu. A kiež by starší zborov mali takúto múdrosť. Rozumiete tomu? Múdrosť. Ale to je múdrosť hora. Ale Pán si použije tvoju mysel. Ale je to múdrosť hora. Mal niekto z vás skúsenosť s niečím podobným? Že ste vedeli, že to nebolo z vašej hlavy? Dokonca niekedy sa to vo vás pobije. A poviete si, no najradšej by som tomu človeku poradil niečo iné. Ako ja človek. Ale Boh mi dal toto. Reč múdrosti. Reč múdrosti. A s tou rečou múdrosti, pozor, prichádza aj to pomazanie, tá autorita. Pozor, to nie sú informácie. Všimnite si, že Pavel bol väzen na tej lodi. A on sa postavil, on si dupol. A povedal, napomínam vás. Chápete? On to mal. On mohol prehovoriť. Príde taká triaška, taká bázeň, také... A môžete sa pozrieť hoci komu do očí, vy máte múdrosť z neba. Rozumiete tomu? Ale nemyslím si taká trúfalosť, ale zlomenosť. Nemyslím tým píchu a takú nadutú odvahu. Myslím tým zlomenosť, že nemôžeš čúšať. Rozumiete? A nech si vás pomyslí ktokoľvek, čokoľvek, ale teraz sa hozvem. Teraz musím ukázať túto vec. Nebudem mlčať. Zlomenosť. Ale ja verím tomu, že tam mal múdrosť, že tam ho Pán navštívil. A potrebovali to počuť ostatní. Všimnite si, že neargumentoval týmto. Nepovedal im ľudia, klídek, ja idem do Ríma. On mal slovo pre všetkých. Ani jednému z vás sa neskryví vlas na hlave. No, kto si to odváži povedať? Takúto vec. Takže múdrosť, ktorá je zhora. Poďme ďalej. Ďalším darom, veľmi kľúčovým, veľmi strategickým, dôležitým pre nás je rozlišovanie duchov. Rozlišovanie duchov. A ja najskôr poviem teda tú definíciu. Je to schopnosť rozoznať a rozlišiť rôzne typy duchov či pomazaní. Alebo vhľad do duchovného sveta. Častokrát pod týmto darom si nesprávne predstavujeme, že je to schopnosť identifikovať démonov. A ja chcem rovno otvorene povedať, že áno aj. Schopnosť rozlišovať duchov je vhľad do duchovného sveta. a je to schopnosť možno vidieť anielov Božích. Rozumiete? Schopnosť, že sa ti odhalí Božia stratégia. Alebo vidíš tú démonskú stratégiu. A je to vhľad do duchovného sveta. Ale samozrejme, vieš to pomenovať. Vieš to odhaliť. Vidíš tú stratégiu. A nevidíš len tých konkrétnych démonov. To je hlavne pri službe oslobodzovania, že my ideme potom konkrétne po tých démonoch. A potrebujeme ich konkrétne a zviazať, odmietnúť. Lebo oni sú ako strapce hrozné. Oni sa naväzujú jeden na druhého. A oni postupne si vytvárajú priestor v živote toho človeka. A my postupne ich posielame, kam patria. Ale nie je to len v tejto oblasti služby. Rozlišovanie duchov. Vidíš napríklad rozličné pomazanie. A vidíte, ja som napríklad prvý večer vedel povedať, že je tu Božie pomazanie a deje sa toto a toto. Rozumiete? A sú rôzne typy pomazaní. O pánovi Ježišovi je raz napísané a bola s ním Božia moc, aby uzdravoval. Je napríklad uzdravujúce pomazanie. A to znamená, že ty vieš, čo sa tam deje. A zacítiš to pomazanie. Keď sa zavrieš do tej koje v poradenskom stane na Kempfeste s tým človekom, už začne niečo diesť. Ak si duchovne citlivý, tak už vieš. Rozumiete? A stalo sa mi napríklad, že mi tam niekto priviedol človeka, na prvý pohľad to vyzeralo, že tak toto bude vyháňačka, oslobodzovačka, tu budú démoni. Tie prejavy boli také. Prídem, sadnem si k tomu človeku a nech vnímam, ako vnímam, pomazanie tam nebolo nejaké také. Nemal som chuť vrieskať na to človeka alebo konfrontovať démon. Potom som videl, že to vôbec nebolo duchovného razenia. Že to boli zranenia ťažké, hlboké, duševné. A išli sme potom. Dokonca raz sa stalo, neviem, či sa pamätáte, no to sú roky dozadu, po jednej výzve prišlo viac ľudí dopredu a jak sa tam modlil ten rečník za tých ľudí, tak jedna dievčinka spadla. A hneď ma niekto odchytával a už mi ju dávali do tej koje. A tiež to vyzeralo, no čo sa stalo, že to bude niečo duchovného. A príjem tam a cítil som nejaké úplne iné pomazanie. Cítite pánové srdce s tým. Rozumiete? Ale keď máte cítiť, keď máte jednať s démonmi, tak príde pomazanie. A vás prestúpi autorita. Je uvoľnená tá viera. A niečo vo vašom vnútri sa stane. A cítite to. Ja neviem, každý z vás nejako inak. A pred tou situáciou, keď by vám povedal niekto, že budete musieť slúžiť človeku oslobodením a predstavíte si prejavy démonické a tie démonické bytosti, tak máte malú dušičku, úzkosť a strach, obavy a podceňovanie a také, kto to poznáte? Nikto? To len je ja. Ja mám úzkosti. A keď príde to pomazanie, tak príde viera. Rozumiete? Rozumiete? Príde tá autorita. A viete, že jednáte s niečím duchovným, konkrétnym, živým. Vy to cítite, že to je niečo duchovné, živé, konkrétne. Chápete? Že jednáte s niekým nejakou inteligenciou, ja to neviem popísať, ale viete, že jednáte s niekým podobne, ako keď cítite zrazu, že sa niekto na vás pozerá. Rozumiete? Viete to rozlišiť? To je niečo veľmi konkrétneho. Takže rozlišovanie duchov. Buďte vnímaví na to pomazanie, ktoré tam je. Buďte vnímaví na to, čo cez vás tam pán začne robiť. A takže rozlišovanie duchov. Dáva vám to nejaký význam? Prípadne pýtajte sa ma nejaké otázky, ak by ste chceli k tomuto. Znovu, sme veľmi veľmi možno odkázaní stále na Pána, nikdy nebudeme úplne matadori, ale buďme citliví na tie pomazania. Neviem, či to môžem popísať tak, že dostaneš chuť, dostaneš pocit, že akým smerom by sa tá služba mala k tomu človeku uberať. A ako keby si vedel rozlíšiť, vycítiť, keď príde chuť, keď príde dôležitosť pokánia. Alebo keď príde Božia prítomnosť, aby sme uctievali. Alebo keď príde Božia objímajúca taká teplúčka láska, súcitná, milosrdná, rozumejúca. Alebo keď príde autorita voči nejakej konkrétnej duchovnej bytosti, démonom. Ako skúsme v tom byť citliví, tak isto ako na chválach to prežívate alebo vo vašom osobnom živote. A ja chcem pozbudiť, možno sa vám to zdá, že je to nedostupné, že toto je nejaká ťažká matematika. Nie je to ťažká matematika. Práve toto ľahšie okúsite ako veci, ktoré bude robiť Boh vo vašom osobnom živote. Lebo vy, keď slúžite iným ľuďom, vstupujete do služobného pomazania. Rozumiete? Tam Boh sa skláňa k tomu človeku. A dovolte, aby som to vyjadril takto. Ty tam nie si dôležitý. To Boh nerobí kvôli tvojim modrým očiam a tvojmu veľkému obdarovaniu a tvojej ministries. Boh sa skláňa k svojmu dieťatku a chce sa ho dotknúť a chce mu slúžiť. Rozumiete? Ty si tam kanál. Ty si tam nádoba. Cez teba to len tečie. Ty sa snaž len nezavádzať a mať čo najväčší prietok. Chápete tomu? To znamená, že to pomazanie tam ďaleko ľahšie potečie. To je takmer samozrejmo, že to pomazanie potečie, lebo Božia vôľa je, že nie silou ani mocou, ale môjim duchom. To služobné pomazanie ťa tam vezme. To budeš tam môcť zakúsiť. Pod tým rozlíšením duchov ešte by som chcel spomenúť jednu oblasť. Začnete dostávať obraz celkový, čo Boh robil v živote toho človeka a akým spôsobom možno diabol prišiel a rozsieval kúkoľ. A vy viete potom tomu človeku podľa toho slúžiť. Alebo mu povedať, kde boli tie kamene úrazu, kde prišiel nepriateľ. Ale zároveň budete môcť ukázať stratégiu, ako Boh s tým človekom jednal. Niekedy sa mi stáva, že príde za mnou človek s obrovským problémom a ja keď sa za ňou modlím, keď dostávam tento obraz, tak mu potom pastiersky slúžim a teraz si už naozaj rozmyslíte, či ma vyhľadáte o pomoc. A ja dostanem ten vľad a poviem mu, človečko, buď rád, že to Boh dovolil. Buď rád. To sa muselo stať. A nechci vedieť, čo by sa stalo, keby Božia ruka nebola nad tebou. Rozumiete? Dáte schopnosť tým ľuďom porozumieť tomu, čo Boh urobil v ich živote. Ako ich vychovával. Ako ich zastavil. Lebo ľudia niekedy prídu s problémom, že chcú byť uzdravení od Pána. Áno, a oslobodení od Pánovej výchovy. Lebo neporozumejú. O, Pane, ty, čo mi to robíš? Prečo si to dopustil? Prečo sa voči mne tí ľudia tak hrozne správajú? Prečo sa mi to stalo? Kde si bol? A teda, a teda. A vy máte tento vľad, toto rozlíšenie duchov. A hovoríte. Drahúšik. Boh ťa má vo svojich dlaniach. On ťa vedie, on ťa vychováva. A teraz sa deje toto a toto. Rozumiete? A je to podobné, ako apoštol Pavel prijal sám pre seba. Trikrát sa modlil, Pane, zober to odo mňa. To je biblický príklad toho, kedy sa modlíme a vyháňame niečo, čo Boh naopak nám chce dať. A Boh mu dal tú múdrosť, to rozlíšenie duchov. A Pavel, dosť máš na mojej milosti. Moja moc sa v slabosti. Dokonáva. Takže niekedy tá služba vyzerá tak, že dobre sa ti stalo, že ťa nakopali, že ťa vyhodili. Že... ale nedá sa to robiť ľudsky. Znovu toto je rozlíšenie duchov. Chápete? A znovu je to v jeho pomazaní, je to v jeho láske, je v tom jeho milosť, je v tom jeho srdce. Rozlišovanie duchov. Ja som tam mal tie biblické príklady zo skutkov 16. kapitoly, kedy apoštol Pavel rozlišil v živote tej služobnej dievky vešteckého ducha. Prišiel do jedného mesta a jedna dievčina tam chodila pred nimi a vykrikovala, toto sú mužovia Boží, ktorí k nám prišli s veľkým posolstvom, ich poslúchajte a tak ďalej a tak ďalej. Ktorý pastor by nebol rád takéto reklame? A Pavla to mrzelo, všimnite si, niekoľko dní toleroval, ale nesedelo mu to, nejak mu to nevoňalo, nechutilo mu to. Vždy, keď príde niečo démonické, nie je to v poriadku. Nebudete sa v tom cítiť dobre, z niektorých ľudí budete mať zlý dojem. To rozlišenie duchov niektorí prežívajú aj pocitmi, niektorým je dokonca na zvracanie. Niektorí majú závrať. A rozumiete? Ale nie každý, pozor. Každý z nás sme iný. Ale je vám až zle, lebo je to demonické. To nie je dobré. A démoni sú nazvaní nečistí duchovia. A budeš mať pocit, ako keby si sa špinil. Naonok to vyzerá všetko v poriadku. Tvári sa to ako kresťan. Hovorí to ako kresťan. Modlí sa to ako kresťan. A je ti zlé. Čo je vo veci? Čo je vo veci? Rozumiete? Niečo vám nehrá. A samozrejme, môže nám nehrať aj to, že ja neviem, si nedal ústnu vodu pred službou, a že mu trčí zubná kefka zo zadného vrecka, že mi je nesympatický, že je to Američan a teda kopec predsudkov. Nemyslím to. Keď v duchu vieš, že niečo nie je v poriadku. Keď sa ti, niekto to hovorí, že Ježia sa ti chlpí na chrbte. Jednoducho niečo tam není, ale každý to prežíva nejako inak. Buďme vtedy pozorní, maj múdrosť. Bežne aj v tvojom živote, keď vieš, že to nie je OK. Maj tú múdrosť. V zamestnaní. S kolegami v práci. Alebo keď ideš, niekde cestuješ na dovolenku. Rozlišuj duchov. Dávaj si pozor. Neprehliadni tieto varovné signály, že niečo nie je v poriadku. Že sa tu necítiš dobré. Rozumiete? Ale jednajte s tým. Doplňte ma kľudne, ak v tom rozlišovaní duchov som niečo vynechal, ak by tu bolo niečo. Prosím? Áno. Niektorí to tak rozlišujú, že vyslovene cítia ten smrad. A síru, alebo nejaký iný smrad a tak ďalej. A skúsim, tá paleta je rôzna. Hej? A to môže byť veľmi, veľmi rôzne. Áno, takisto vojne. Máme duchovné zmysly a jedným z tých zmyslov je duchovný čuch. My sme vôňou Kristovou. A slovičko ruach v hebrejčine znamená duch. Viete to. A je z toho istého hebrejského koreňa ako slovičko rejach. A to znamená vôňa. Je to s tým veľmi úzko spojené. My sme vôňou Kristovou. Tá vôňa sa zjavuje, tá vôňa, tá sláva Božia vonia. A niekomu môže smrť. Ideš, Minca.
Ako s tým jednáš, keď stretneš človeka, ktorý ti nehrá a on nepríde na poradenstvo, len musíš s ním existovať?
No, dávam si pozor, som opatrný, ale na druhej strane, na prvom mieste, poviem to takto. Bod číslo 1. Som opatrný, aby som neodsúdil. Aby som neodmietol, aby som si nevypestoval nejaký predsudok, averziu, nesympatiu a teda na ľudskej rovine. A na rovine Božieho dieťatka, lebo je Božím stvorením, za ktorého tekla baránková krv. A takže možno možno sa snažím aj modliť, ak by som mal nejaký vážnejší problém. A snažím sa to rozsudzovať, vždy začínam od tejto jednotky a vždy spochybňujem seba najskôr, že či to náhodou není môj predsudok. A snažím sa byť otvorený voči ľuďom, ktorí sú iní, ako sme my. Máte tú skúsenosť, že na svete žije kopec tak diametrálne odlišných ľudí ako vy. Je to tak? No a potom je tam bod číslo 2. Ak mi tam naozaj vážne niečo nehrá, tak si dávam pozor. No, dávam si pozor. A ja zase až tak ďaleko nejdem, pokiaľ sa ma niečo netýka. Je to síce len svetská múdrosť, že čo ťa nepáli, nehas. Je to len svetská múdrosť. Ale choďte len vo svojej miere autority a kompetencie a zodpovednosti, ktorá vám bola v cirkvi zverená. A tam na úrovni príhovorných modlitieb a duchovného boja to môžete urobiť. A môžete si to dovoliť. Môžete preberať autoritu na tom mieste. Môžete si uhájiť svoju osobnú slobodu. Ale nemôžete toho človeka stavať do pozoru. A nemôžete na neho len tak ho z neho to vyháňať. Nie, len vy sa vzopierate diablovi a zabraňujete tým démonom, aby ovplyvňovali váš život. A čo sa týka cirkvi, neprekračujte vašu mieru kompetencie a zodpovednosti, ktorá vám bola daná. Vy nie ste povolaní, aby ste po cirkvi behali a vyháňali démonov zo všetkých. Lebo potom častokrát je pastor tým prvým objektom, z ktorého treba povyháňať všetky sovy. Nerobte to. Nie je vaša miera kompetencie a zodpovednosti. Ak vidíte, že niečo nie je v poriadku, že niekto by mal tú službu, modlite sa. Zomierajte za neho. Plačte. A hľadajte možnosť, ako tomu človeku pomôcť alebo sprostredkovať pomoc. A možno choďte za niekým vedúcim, ktorý tomu bude rozumieť a ktorý by mu mohol pomôcť. Dobre? Vy máte... Preto som hovoril, sú podelené tie dary. Podelená je služba. A podelené je pomazanie. Rozumiete? To znamená, ty máš službu a tá je viditeľná. Tá služba je ohraničená. Tá služba je spojená s tvojou zodpovednosťou za tú službu, za tú oblasť služby a za tú si vykazateľný a v tej ti bolo zverené, aby si tam bol. Rozumiete? Rob to v rámci tvojej služby. A nechoď inde. A takisto Boh ťa pomazal, neprekračuj hranice tvojho pomazania. Takže preto bod číslo 2 dávam opatrnosť. A potom bod číslo 3, hľadám ten spôsob. Hľadám tú múdrosť, ako to riešiť. Či mám naozaj ja sa stiahnuť a ja aj odísť. A ja byť obmedzený, alebo nejakým spôsobom slúžim. Vopred. Chcel ešte niekto k tomu daru rozlišovania duchov prakticky? To je rôzne, je to dimenzia, že či démon, aby vnúkol myšlienky človeku, musí byť blízko alebo niekde vzdialené. A je to duchovný svet, je to duchovná dimenzia a tam nehrá rolu čas a priestor. Rozumiete? Nehrá to rolu. A nechcem vám dávať príklady z nečistého duchovného prostredia a čo sa týka príklad, napríklad, ako používajú čarodejnice to astrálne cestovanie a tak, a to prepojenie. Nechcem to teraz robiť. A v podstate je to aj jedno. My slúžime tomu človeku. My lámeme tú väzbu. A my zatvárame tie dvere. A to už z akej diaľky načahuje svoje paráty, ten zlý, tak už je možno druhá. Druhá vec. Takže tak. Láska, samozrejme. Áno, potrebujem na prvom mieste milovať ľudí. Dobre. Ideme ďalej, nechce ma niekto zo služobníkov doplniť, čo som zabudol, ešte dôležité, čo sa týka rozlišovania duchov. A ak niekto má inú skúsenosť s rozlišovaním duchov, nechceš ti nič dodať. Dobre, poďme k poslednej veci. Proroctvo. Proroctvo. A teraz si pozrieme tú definíciu. Proroctvo je schopnosť udelená Duchom Svätým tlmočiť v zrozumiteľnom jazyku. Pričom sú tieto slova inšpirované a vkladané Duchom Svätým do úst prorokujúceho. A vy hovoríte k tomu človeku niečo prorocké. A znovu nemusí to byť ten úvod, tak to hovorí Pán. Nemusí. Nemusíme tak veľmi byť prorokmi. A môžeme len priamo hovoriť. A prorockým slovom sa môže stať, keď prijmete biblický verš pre toho človeka a je do situácie a vy čítate to slovo. Je to proroctvo pre toho človeka? Je. A vtedy je na tom aj pomazanie. A to slovo dáva taký hlboký význam a zmysel. A toto je to, za čo by sme mali najviac sa modliť, horliť, aby sme prorokovali. Aj keď ja si nemyslím, že čo sa týka proroctva, že je to len rečový prejav, že je to len nejaké slovné posolstvo, to môže mať viacej foriem. A môžeme hovoriť o prorockých snoch. Môžeme hovoriť o tých dojmoch, ktoré som spomínal pri výklade jazykov. Môžeme hovoriť o otvorených videniach. Môžeme hovoriť o vytrhnutiach alebo návštevách anielov. To všetko sú legálne, konkrétne prorocké skúsenosti, ktoré by som zaradil možno do tejto skupiny, ktoré by som tak ľudia dal. Ale chcel by som teraz niekoľko vecí o tom proroctve vám povedať, takže poďme ďalej. A myslím, že také tri hlavné veci. A jedna vec je, že príjmeš zjavenie. A to je tá vec, že len to príde samé. A to ty si nevypotil, ale to sa ti stane. Že ťa Pán inšpiruje. A že ti dá prorocké slovo, prorocký obraz, prorocký dojem pre niekoho a do nejakej konkrétnej situácie. A dostaneš to. Ale to je jedna vec, uchopiť to. A niečo úplne iné a ešte ďaleko dôležitejšie je, no ale ako to interpretovať, čo to znamená. Lebo vy nepoznáte toho človeka, alebo väčšinou nepoznáte tých ľudí, ktorým prorokujete. Ľuďom, ktorých poznáte, tak prorokujte veľmi opatrne, aby ste nepoužívali proroctvo ako manipuláciu. Lebo my potom častokrát máme tendenciu predbehnúť Ducha Svätého a máme pocit, že vieme, čo ten človek by mal robiť. A potom je to už len krôčik k tomu dať to do proroctva. Kvázi. Rozumiete? Takže buďte opatrní, keď ľudí poznáte. A naozaj skôr zdieľajte s tými ľuďmi to posolstvo, aby to aj oni rozsudzovali spolu s vami. Alebo možno ešte s niekým tretím. To je vrelé doporúčenie, je robiť to v trojici, aby to malo ešte svedka. Takže interpretácia. Čo to znamená interpretácia? A pozor, tu rovnako potrebujeme múdrosť. Častokrát je to tak, že zjavenie, proroctvo príde možno ako výklad jazykov, možno ako slovo poznania, možno ako obraz alebo videnie, alebo konkrétne slovo. Ale interpretáciu potrebuješ reč múdrosti, ďalší duchovný dar. Čo to znamená? Lebo keď sa snažíme uhádnuť, čo to znamená, tak môžeme dôjsť k bizarným veciam. A stretol som sa v praxi, že proroctvo bolo super, bolo inšpirované, bolo z ducha. Interpretácia bola duševná. Ten človek chcel vidieť to, čo chcel vidieť. Respektíve videl to, čo chcel vidieť. Chápete? A preto potrebujeme múdrosť pre interpretáciu. to je ďaleko dôležitejšie ako samotné zjavenie. Preto keď príde proroctvo, tak nebudete taký, že hrr. Preto tam Pavel píše, že duchovia prorokov poddávajú sa prorokom. Tam nie je napísané, že ty si posadnutý duchom proroctva, ani to ťa nezadrží, ani reťaze, ani pastor, ale musíš mať mikrofón a musíš to vykázať svetu. Nie. Daj si čas, modli sa, potrebuješ interpretáciu. A možno ty si dostal zjavenie a možno niekto musí iný dostať interpretáciu alebo ti s tým pomôcť. Tak ako som vám spomínal ten príklad toho chlapca, toho Jula. On absolútne nevedel, čo s tým prorockým. Ja som mu závidel. Jak je to možné? Jaký to chlapčisko? A dostáva takéto obrazy. Ale on s tým nevedel robiť. On to nevedel interpretovať. A ja som si ho zobral. Poď, tu budeš vedľa mňa. Drgol som, Julo, čo máš? Julo povedal. A ja som išiel. A častokrát potrebujem takto spolupracovať. Preto je dobré, keď ste aj v tej službe aspoň dvaja. Ale zase nie je príliš mnohý, aby ten človek nebol pod záľahou duchovných poradcov, ale je veľmi dobré aj pre jeho pocit, aby bol slobodný a tak ďalej, aby vedel, že to dôverná pôda a že aby sa mohol otvoriť vôbec, dôverovať. Ale je dobré, keď ste aspoň dvaja. Keď sa navzájom doplňate. A už ste si, koľko z vás ste si to okúsili, že je to dobré? Že ste sa doplnili? Že jeden nemal, druhý mal. Druhý nemal, prvý mal. Rozumiete? A tak, takže tá interpretácia je nesmierne dôležitá. Buďme v tom múdri. To rovnako treba na to dá, rovnako na to potrebujeme zhora múdrosť. A úplne najdôležitejšie a najťažšie. A toto je ešte najväčšia výzva. Je ako to aplikovať. Ako to tomu človeku povedať. Ako mu to dať. A či mu to vôbec dať? Ako vám sa môže stať, že vám Boh povie, nehovor mu to. Alebo toto povedz, toto si nechaj pre seba. Alebo za toto sa iba modli. Rozumiete? Čo mu povedať? Mám ešte jedno pravidlo, ktoré zvyknem hovoriť vždy, keď o tomto vyučujem a poviem ho aj dneska. Aspoň u nás som z titulu mojej pastorskej autority a mojim ovečkám vyhlásil embargo prorokovania do partnerských vzťahov. Lebo tam je najväčšie očakávanie, kto bude ten môj drahý a teda. Nie. Proroctvo nie je horoskop. A väčšinou tu vás zastaví pán, ak budete citliví. Vtedy prestanete prorokovať. Kedy ten človek by bol okradnutý o svoju slobodnú vôľu a svoju vlastnú vieru. A preto niektoré veci poviem priamo, hlavne z minulosti a z prítomnosti. A niektoré veci zvažujem. To, že ja mám dojem, že on niekedy pôjde na misiu do Afriky, to je pekná vec. Ale prečo mu to mám teraz povedať? Môžem povedať, počuj, ja rozmýšľal si niekedy nad misiou? Rozumiete? A ten človek môže povedať, nie, ani v pete som nemal. Víš čo? Môžem ťa požehnať? Rozumiete? Ten výklad je dôležitý. Nie všetko máte tomu človeku vyzvoniť. Niečo máte len použiť. Niečo má byť len pre vaše potvrdenie. Niekedy mi zjaví Boh veci z budúcnosti alebo niečo z jeho plánov pre toho človeka, ale jasne viem, že mi to dáva preto, aby som porozumel, prečo ten človek prešiel tým, čím prešiel a že je to príprava na hento. Rozumiete? Ale o tom hentom mu možno nemusím až tak veľa hovoriť. Chápete? Nerad by som hodil slučku kresťanom na krk a predpovedal im veci z budúcnosti a oni by to použili ako veštbu alebo horoskop. Biblické proroctvo ťa vždy bude nútiť hľadať Božiu tvár. Nikdy nenahradí hľadanie Božej tváre. Väčšinou vám Boh dá tie prorocké veci, ktoré prídete potvrdiť tomu človeku. Dobre? A myslím, že sme tam mali aj nejaký biblický príklad. Proroctva, tuším. Skutky 9. kapitola. 15-16. Takže Skutky 9. kapitola, 15. 16. verš. Ináč toto je miesto úplne prešpikované prorockými vecami. Toto, keby som vám mal rozpitvať tento príbeh, tak sa nenapočítate duchovných darov zjavenia. Ale 15. 16. napríklad. Ananiáš dostal to prorocké slovo pre Pavla. Riekol mu pán, len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanou a pred kráľov a pred synov izraelských, lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Odišiel teda Ananiáš, vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu, brat Saul, pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. Prorocké slovo. Alebo napríklad iná skúsenosť je, keď prišiel ten prorok Agabos k Pavlovi, tesne pred jeho zatknutím a keď Pavlovi prorokovali Skutky 21. kapitola od 10. verša. Skutky 21 od 10. verša. Keď sme tam boli už niekoľko dní, prišiel z Júdska prorok menom Agabos. Ako prišiel k nám, vzal Pavlov pás, zviazal si nohy aj ruky, hovoriac, toto hovorí Duch Svätý. Takto zviažu Židia v Jeruzaleme muža, ktorému patrí tento pás a vydajú ho pohanom do rúk. A keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. Interpretácia. Uplatnenie v praxi. Rozumiete? Ale Pavel odpovedal, čo nariekate a kormutíte mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno pána. A keďže sa nenechal prehovoriť, stichli a povedali, nech stane vôľa pánova. Ja verím, že Pavel vedel, tušil to, mal to v duchu. On vedel. Aj to Agabové proroctvo nebolo ako blesk z jasného neba. Takisto ako pán Ježiš pripravil svojich učeníkov na to, že musí byť vydaný pohanom do rúk. Opakoval im to niekoľkokrát. A Peter mu raz povedal interpretácie. Použite proroctva v praxi. Pane, to sa ti nesmie stať. A pán mu povedal, chod do mňa, Satan. Ako blízko je k Satanovi od prorockého slova. Rozumiete, buďme veľmi opatrní. Máme tu múdrosť. Máme tu múdrosť. Takže je veľmi dôležité, ako budeme nakladať. A so zjavením, s interpretáciou, s aplikáciou potrebujeme porozumenie, ako uviesť dané zjavenia s interpretáciou do praxe. Čo s tým mám urobiť? Čo s tým mám urobiť? No a teraz som rozpitval dážďovku a dosiahol som to, že je mŕtva. Rozumiete? Že tá dážďovka má žiť. Rozpitval som vám niečo, čo sa v praxi rozpitvať nedá. Chápete, už sme boli na hodine anatómie a už to nežije. V praxi je to všetko spolu a prichádza to naraz. V praxi neviete, či je to hneď výklad jazykov alebo slovo poznania, alebo dojem, ale prichádza to naraz. Spolu s tvojou službou, spolu s tvojimi darmi, ktoré môžeš mať iné ako ja. Teraz zase, aby som vás netlačil do štýlu mojej služby. Ty možno nebudeš tak prorocky obdarovaný. A možno použiješ úplne iné dary v tvojej službe, pastorácie. A takisto Boh použije pomazanie. A príde to naraz. Ale to, čo som vám chcel ukázať, vždy v tom bude zjavenie zhora. Vždy v tom bude Božie srdce, Božia láska. A vždy v tom bude Boží plán a zámer so životom toho človeka. Dostanete obraz. Rozumiete? A dostanete porozumenie, ako sa vyskladá celá tá mozaika. Ja by som predsa len ešte... Koľko máme času? Haleluja. Chce niekto z vás zdieľať nejakú skúsenosť, svedectvo, krátko, a o tom, ako proroctvo mu pomohlo, keď vám niekto prorokoval, ako ste to prežili, ako vám bolo slúžené, čo vám to dalo v vašom živote, alebo aj na tejto víkendovke. Krátko, ja si chcem nájsť v počítači jeden obrázok, takže zatiaľ by som vám dal možnosť. Chce niekto povedať svedectvo? Poďte k mikrofónu.
Ja som prežila povolanie do svojej služby a bolo to pre mňa také až sci-fi, že to predsa Boh chce zo mňa nemôže nikdy robiť. Mňa si takýmto spôsobom nemôže predsa nikdy použiť. Ja predsa nie som použiteľná na takéto veci. A mne proroctvo veľmi pomohlo, keď mi to bolo potvrdené od skrze tú prorockú službu na stretnutí, kde vôbec ma nemohli poznať. Vôbec nevedeli, kto som, ani čo mám za sebou, ani čo mi pán predtým hovoril. Takže to mi bolo raz potvrdené a potom druhýkrát zás na úplne inom stretnutí, zás úplne iní služobníci, ktorí prišli zo zahraničia, mali ani potuchy, kto som, a keď mi slúžili, tak mi znova potvrdili cez prorocké slovo. Mám službu.
Tento obrázok milujem, takže možno tí, ktorí to nevidia, tak to je obrázok namiereného šípu a pri streľbe lukom na terč, tenč tam vidíme. A ja by som vám chcel ukázať, tá prorocká služba má odhadovať celý ten celok znovu. Uvidíte, že to nie je o tom proroctve, že to nie je o tom prorokovi, že to nie je o tom dare. Tu ide o účel, tu ide o to, čo Boh robí. Tak sa poďme pozrieť na tie ingrediencie toho. Poďme si to tak shrnúť trošičku. Prvá vec, môžeš kliknúť, je, že vždy to musí obsahovať vzťah Boha k tomu človeku. To odhaľuje Božie srdce, pretože ten človek je tým šípom, ktorý vytvoril, vyformoval pán. A pán ten šíp pripravuje dlhodobo. A ináč vychádzam z toho biblického textu. To je prorok Izaiáš. Kapitola 49. Od prvého verša. Teda ten prvý verš. Izaiáš 49. kapitola. Počúvajte ma, ostrovy, a pozerajte ďaleké národy. Hospodin ma povolal už od života matky. Od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tvojni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom. Alebo máte iný preklad niekto? Ostrou strelou vyleštenou. Ešte niekto? Šíp brúsený. A riekol mi si mojim a schoval ma do svojho. A riekol mi si mojim služobníkom Izraelom, ktorým sa oslávim. No, takže prorocká služba, prorocká vaša služba vždy musí obsahovať na prvom mieste vzťah Boha k tomu človeku. Že jeho život začne mať zmysel. A poviete mu, pozor, ty si šíp v Pánovej ruke. Tvoj život má účel. Veci v tom živote sa nestali náhodou, ale porozumej tomu, čo Boh robil v tvojom živote. A možno aj, čo robil nepriateľ. Ale už len to, že ľuďom povieme, že ty si šípom a Boh ťa má v rukách. Viete, aká veľká časť oslobodenia a vnútorného uzdravenia to je? Rozumiete už tomu? Aj po tom včerajšom vyučovaní. A na to potrebujeme niečo prorocké. A hovoríme, že Boh ťa miluje, On si ťa vybral, On si ťa vyvolil. A urobiť šíp nie je jednoduchá záležitosť, to trvá dlhý čas. Preto je tam v pôvodine vyhladeným, vyleštenou strelou a dokonca potom naostrenou. Pripraviť ten šíp, aby správne letel, to chce dlhý čas. Boh sa s tebou zaoberal. Boh nezaháľal. Môžeme otvorene povedať, že Boh má plán s tvojim životom a veci vždy budú zapadať jedna do druhej. Chápete? Dokonca moja skúsenosť je, že častokrát tí ľudia boli formovaní pre svoje povolanie už dávno v dobe, keď ešte Boha nepoznali. Milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia na milujúcim Boha všetky. Dokonca ešte aj veci, ktoré si prežil pred svojim obrátením. Všetky. Lebo si Bože milované dieťatko. Len akurát po tvojom obrátení začínajú dávať konečne zmysel. Skutočný zmysel. Si... Druhá vec. Teda na prvom mieste hovoríme o vzťahu Boha. Druhá vec, konkrétne povolanie. Boh dal do tvojho života konkrétny hrot a brúsi ho, obrúsuje ťa. A ten hrot je maličká časť tvojho života, ale veľmi dôležitá. By som povedal, tá najťažšia. To, čo má najväčšiu váhu. Ale to nemôže byť príliš veľké. Pretože ak bude ten hrot príliš veľký, tak nebude to šíp, ale tomahawk. A pôjde veľmi rýchlo k zemi. Ak ten šíp, ten hrot bude príliš malý, tak ten šíp sa začne obracať. Pretože ten kovový hrot nesie celý ten šíp pri lete toho šípu. Preto hovorím o tom povolaní a preto ja som si to až spätne uvedomil. Som sa začal pýtať, pane, prečo mi dávaš slova poznania pre ľudí ohľadom ich služby a povolania? Keď oni prichádzajú s vnútornými zraneniami a s problémami. A teraz tomu rozumiem. Pretože ak niečo tých ľudí vytrhne z toho ich začarovaného kruhu, tak to je ten hrot. Oni potrebujú porozumieť, kto sú. Rozumiete? A zrazu sami vyletia. Ale ten hrot nemôže byť príliš veľký. Ten hrot nemôže byť príliš malý. Ale ten hrot musí byť ostrený. Pán nás vychováva, ako so synmi s nami zachádza. Otec je vinohradník, ktorý orezáva vinič. Pastier je pastier, ktorý niekedy zlomí nohu svojej ovečke. Ale keď o tom ľuďom začnem hovoriť v súvislosti s ich povolaním, tak začnú rozumieť. Keď vyučujem prorockých ľudí o pôste prorokov, tak začínajú rozumieť. A tretia vec. Fakty zo života. Ako náhle začínam tomu rozumieť, ja cítim Božie srdce k tomu človeku, a začínam rozlišovať, kde je ten hrot a aké je ich povolanie. Prichádzajú slova poznania. A ja dostávam fakty zo života tých ľudí. A ten človek zrazu zisťuje, aha, Boh o mne naozaj vie, keď ty, ktorý ma nepoznáš, mi hovoríš podrobnosti z môjho života. Rozumiete, prichádza taká pečať, že Boh o mne vie. Ale pozor, nepoužite to nikdy ako podmienku. Že pane, keď mi to prorok povie, tak pôjdem. Nechaj to na Pána, kedy budeš potrebovať prorockú službu. Proroci nie sú vešci. Dobre? Nepodmienuj to. Môžeš prosiť, Pane, v Tvojom slove napísané všetko aj potvrdené dvoma, troma svedkami, potvrď mi túto vec, bojím sa urobiť rozhodnutie, je to vážna vec a garantujem Ti, nebeský Otcko Ti dá potvrdenie. Dobre? Len to nepodmienuj. Fakty zo života a tých ľudí. A prorocká služba ďalej obsahuje Božie jednanie a s tým človekom. Boh sa ho dotýka, hovoríme mu, čo Boh robí teraz. A Boh ho uzdravuje. A ten človek môže cítiť, že ho drží Božia ruka. A že je v Pánových rukách, že sa nemusí báť. Ďalšia vec. Zasekla prezentácia. Dobre, môžeš ich dať aj všetky. Teraz máte to pred sebou. Vidíte špecifika tej služby. A chcem povedať, že človek si špecificky pripravuje ľudí pre niektorú vec. A prechádza špecifickými problémami. A to neznamená, že potom zľahčím ten problém a poviem mu, no, ty si prorok, to je normálne, že ti nerozumejú ľudia, že ťa odmietnú. Nie, nezľahčím to. Aj prorok nemôže byť rebel. Chápete, zahorknutý a inovátor a neviem čo všetko, ale musím mu hovoriť o tých špecifických záľudnostiach. A ďalšia vec, zacielenie. Tomu človeku musím povedať, že pozri sa, ty si šíp a ty si stvorený pre účel. Je tu hrod. A ty možno máš boľačky, že nejakí ľudia ťa poohýnali, obtrhali ti to operenie, čo má šíp na konci krídla, nerozumeli tvojim duchovným darom. A nejakí ľudia ti posúvali ťažisko, lebo ti hovorili, že by si mal byť vyvážený a dávali tvoje ťažisko do stredu. A viete, že šíp má svoje ťažisko kde? Za stredom, bližšie k hrotu. Ale nie ďaleko od stredu. Rozumiete? Ten šíp musí byť naklonený, musí byť nevyvážený, aby letel. Ak dáte to ťažisko presne do stredu a ten človek bude nádherný, biblický, nekonfliktný, vyrovnaný kresťan s perfektnou, čistou teológiou, nepohne sa. Vystrelíte ten šíp a on sa takto začne točiť. On má ťažisko v strede. Rozumiete? Takže hovorím o zacielení a hovorím tomu človeku, teraz to budem hovoriť tak, ako sa to povie, ako karikatúru, hej, tak ma berte s rezervou. Dráhušik, nepláč nad sebou, pozri sa, tu ide o iný účel. Pozri sa, ty si zamyslený tam. Neplač tu na, že títo ľudia ti toto a tu na si prešiel týmto zranením. Pozri sa. Pozri sa. Rozumiete? A dáva mu východisko z tej priepasti. A prichádza také Božie povzbudenie, lebo ten človek začne potom cítiť napätie tej tetivy, ktorú má za sebou. Rozumiete? To je naozaj napätie. Tam je obrovská mŕtvá sila. A keď Boh ťa priloží ako šíp na svoju tetivu a napne to. Preto sú niektorí ľudia nezvládnutelní. Preto sú ako riadená stla. Lebo cítia napätie, nemôžu inak. A toto je to, čo ich doslova vymrští. Vymršti potom aj z tých problémov a zajatí. Takže tak. No, hovorím o takom inšpiráciu, že pri službe pastorácie a oslobodenia vnútorného uzdravenia nemusíme zostávať v kruhu problémov toho človeka. Je tu niečo väčšie. Je tu Boží dizajn. Je tu Boží plán. Je tu Božie obdarovanie, je tu Božia výchova, je tu Božie jednanie. Je tu Božie zacielenie pre toho človeka. Toto je služba prorokov. A v cirkvi ja sa naliehavo modlím, aby Boh obnovil prorockú službu v týchto posledných dňoch. Lebo tak ako ľudia sú šípy, takisto niektoré cirkevné zbory sú šípmi. A potrebujeme odhaliť ten účel. Niektoré cirkevné zbory prechádzajú krízami a potrebujú porozumieť prečo. A A potrebujem prorokov. Ale nie len prorokov, samozrejme. Ale potrebujeme prorocký pohľad. Potrebujeme ľudí, ktorí povedia z vrchu, z Božej perspektívy to vyzerá celé takto a je to takto. To sú proroci. Apoštol je na zemi, ale vidí za kopček a povie, tam ideme. Tam je to a to. A všetci povedia, odkiaľ to máš, ja tam nič nevidím. Ale apoštol povie, tam to je, poďme. Lebo apoštol bude spolupracovať s prorokom a prorok vyletel hore a povedal mu. Ale apoštol je vodca, ktorý má to špeciálne pomazanie a tú kúráž, tú vieru. A povie, poďte. Poďte so mnou. Bude to otec, ktorý povie, poďte. Máte na to. Dosiahneme to, pohníme sa. Rozumiete? A evangelista bude ten, ktorý bude kázať dobré posolstvo, dobrú zvesť a bude hovoriť, ideme správnym smerom, tam niečo je, poď s nami. A budú zhromažďovať. A pastor bude vidieť ovečku, bude vidieť jednotlivca. A to už ste vy zamknutí na kempfeste v tom stane. Malý detailík, konkrétny človek a pastorácia. A pastorovi bude jedno, či ho veziete v maringotke a bude mu jedno, na akú apoštolskú víziu je zacielený zbor. Chápete? Len mi nechajte moje ovečky. Len mi ich dovolte ošetrovať a hladiť. Chápete? Čo? A lámať im nohy niekedy. A tak. Problém je, že mnoho zborov vedú pastori a potom tie zbory stoja. Ale o ovečky je dobre postarané. A pastor zmení stratégiu, viete kedy? Až keď ovce vypasú trávu. A pastor nenapreduje, pastor sa presúva. A tak. A učiteľ hovorí o tom konkrétnom učení. A učiteľovi je takisto jedno, ktorým smerom sa hýbe celé stádo a ktorým smerom ideme. Ale on bude vyučovať Božie slovo, aby to bolo všetko na Božom slove. A ako Mária vyučovala znovu, apoštol je ten, ktorý sa dotýka všetkých ostatných. Má na nich dosah. Je najhrubší. A je číslo jedna. Cirkev bude na základe apoštolov otcov. Nie nejakých charizmatických lídrov otcov. A prorokov. A prorok je ten, ktorý ukáže smer. To je ukazovák. Ale u proroci plachtia. Ideme tam. A potom potrebujeme najdlhší prst, ktorý sa vystiera ku všetkým ostatným. A to sú evangelisti. A potom potrebujeme prostredník, na ktorom je ten pečatný prsteň alebo snubný prstenok. A to sú pastieri, ktorí sú naozaj vydaní ľuďom. A potom potrebujeme učiteľov, ktorí majú zmysel pre detail. A otvárajú vám uši. Pre počutie Božieho slova. Takže tak. Potrebujeme to celé. A ja verím, že nám to môže pomôcť v tej službe ďalej. Amen. Ak máte ešte nejaké otázky, povedzte. Áno, povedz mi, ako sa máš. Ako sa mám a ja ti poviem, ako sa máš ty. Áno. Tak. Tak. Dobre, nehovorím, že všetci máme byť proroci, ale verím, že duchovné dary sú k dispozícii a Boží duch vás bude zásobovať. Boží duch vás pomáže, dávam to. Len vás pozbudzujem, jednajte s tým, nebojte sa toho. Používajte to. A tak. Možno si to môžete trénovať sami na sebe. Možno si to môžete trénovať v malej skupinke ľudí, kde sa môžete pomýliť. A kde niekto vám povie, niekto vás bude korigovať. Ale používajte to. Je to veľmi dôležité. Dôležitejšie, ako si myslíte. Amen.